Привіт, мене звати Наталка Гуменюк, тут зі мною
Ангеліна Карякіна.
І ми зараз розповімо, про що буде розмова в наступній серії подкасту «Коли все має значення» з Джонатаном Літеллом, письменником, істориком, журналістом і не тільки. Як би можна описати Джонатана? Якось, мені здається, дуже вузько його називати просто журналістом-письменником.
Мені здається, що в якийсь певний період свого життя він був справжнім авантюристом. Я, коли готувалася там до першої зустрічі з ним, я почитала його біографію, почитала ще кілька його важливих робіт і просто поставила себе на його місце і зрозуміла, що я не у всіх би ситуаціях, напевно, ризикувала так, як ризикував він. Що я маю на увазі? Літелл, ми його знаємо в Україні в першу чергу як автора роману «Благоволительки» про Голокост, де головним героєм виступає офіцер СС. Події цього роману розгортаються в тому числі на території України, там Східної Європи. Але Літелл багато часу провів в Чечні в складі гуманітарної місії під час Першої Чеченської війни і Другої Чеченської війни. А потім, у 2012 році, йому спала дуже крута думка поїхати в Сирію і висвітлювати події в Сирії. Тоді дуже-дуже активним ще на той момент був спротив Башару Асаду. Цей рух, революція, бойові дії, він хотів висвітлювати це. Власне, так народилась його робота «Зошити з Хомса». На жаль, я не знайшла перекладеною українською цю книгу, але вона є російською, десь викладено онлайн. Ця книжка, я от буквально нещодавно читала її, розповідає про те, як він добирався через там Мінніполь, через блокпости з Лівану в Сирію, щоб потрапити в місто Хомс і звідти розповідати про цей рух за звільнення з Сирії проти авторитарного диктатора Башара Асада і звірства, які там чинилися в Сирії. Тобто письменник, ми його трошки інакше собі уявляємо, і роботу письменника, ніж те, що робив Літелл. Я буквально перед випуском, перед нашою розмовою в подкасті питала його, де він ще був в Україні, да, крім Києва. Він їздив в Харків, він був в Бучі і говорив зі свідками воєнних злочинів. А потім, очевидно, розуміючи моє питання, сказав, що він більше на такі авантюри не підписується, він не в тому віці, щоб кудись там прориватися, готувати такі матеріали, по суті, ну, журналістські, репортерські. Але це дійсно була ризикована потреба.
Але я хочу просто, щоб ти також розповіла трошки про свій фільм і те, яке є ваше знайомство, ваш спільний інтерес з Джонатаном. Чому, власне, ти з ним говорила, оце поєднання Сирії і Чечні?
Я працюю над документальним фільмом про російські воєнні злочини в Україні, в першу чергу, і порівнюю їх з ними в Чечні і в Сирії. В моєму фокусі три міста – Маріуполь, Алєпо і Грозний. І йдеться, в першу чергу, про бомбардування, ракетні удари по пологових будинках. Літелл провів в Чечні, як я вже казала, доволі багато часу в складі гуманітарної місії, і я з ним зустрілася для того, щоб просто поговорити, як виглядали ті часи. Я шукала минулого року, шукала активно свідків серед чеченців, серед чеченських лікарів, шукала колишніх чеченських вагітних, да, щоб вони могли розказати ці історії, і звернулася в тому числі до нього, тому що в нього дійсно велика кількість знайомих серед правозахисників, серед журналістів, і ми з ним тоді про це поговорили. А далі він сказав мені, так, ніби між словом, почувши, що я готую, що в нього є цікавий відеоархів, який йому по дружбі свого часу передав російський журналіст Андрій Бабіцький, якого наше покоління могло знати за його репортажами для Радіо Свобода з Чечні. Унікальний кейс його в тому, що його свого часу поміняли російські федеральні війська на чеченських військових, і це дійсно був якийсь такий нечуваний кейс. Але в якийсь момент, коли Росія анексувала Крим, є таке хороше українське слово «поплавило», Андрія Бабіцького поплавило. Він підтримав анексію Крима, потім пізніше переїхав в Донецьк, де він, власне, і помер. Після цього Літелл не спілкувався з Бабіцьким, і йому, насправді, от як він розказав, мені було би цікаво дізнатися взагалі його мотивацію, да, і поговорити з ним про те, що сталося. Але ці відеоматеріали – це дійсно унікальні плівки. Мене цікавив саме 99-й рік, коли відбувся масований удар по Грозному, по центральному ринку, по логовому будинку єдиному, який працював в Грозному, і мечеті. Була величезна кількість загиблих. І от, власне, цю картину 99-го року через оптику Бабіцького я змогла побачити завдяки Літеллу. Мені здається, дуже важливо, знаєш, ще сказати одну річ. Ми про це не говорили з Літелом, але це очевидне питання, яке, напевно, є і в слухачів. Просто це була не тема нашої розмови. І мені, чесно скажу, маю на це право, менше цікаво було про це говорити, але довкола його роману «Благоволительки» був певний резонанс в Україні. Він відмовився видавати цю книгу з певними передмовою або післямовою українських істориків з українським поглядом на події Другої світової війни. Ми з ним коротко про це поговорили після нашої розмови, коли я вже його проводжала. Я його перепитала, чи дійсно це так. Він сказав, так, це було моє рішення. Я не хотів, щоб хтось писав передмову або після слова.
Я додам, я пам'ятаю доволі добре цей скандал в той момент, коли цей роман, який отримав величезну кількість нагород, але, звісно, в силу того, що події відбуваються в Україні, для деяких українських істориків і людей, можливо, є чутливість, тому що там йдеться також про те, що деякі українці були співучасниками злочинів під час Другої світової війни. І було побажання, аби український історик розказав свою версію правильної історії. Ну, мені здається, що це трошечки дивно, коли ти пишеш книжку художню на якихось документах, а тобі кажуть, а давай ми додамо ще когось, хто з тобою не згоден, і це вийде в твоїй книжці.
Так, цю позицію можна зрозуміти. Власне, ми з ним говорили про одну зі сцен, яка є на початку книги, де цей його головний герой, есесівець, переїжджає у Львів. І, ну, я, власне, Літело сказала, що це ніби, ну, це художня література, і там сцена, як двоє львів'ян, здається, біжуть за єврейською жінкою, б'ють її в живіт, і це настільки детально описана сцена, що ти, коли її читаєш, тобі здається, що ти бачиш прям кадри цього. І він каже, що це книжка художня, але я писав її з кадрів історичних, які він бачив на кінохроніці. Да?
Зрозуміло, що там не були підписи.
Ми пам'ятаємо ці кадри, в тому числі, з фільму «Лозниці» про Бабин Яр. І, власне, частина критики і резонанс довкола цього роману був ще тому, що він вийшов у видавництві Бабиного Яру. Да? Ми пам'ятаємо резонанс і дискусії довкола взагалі цього проєкту, який фінансував російський бізнесмен Фрідман і керував ним росіян Хржановський. Але, зрештою, неможливо не згадати про це, розповідаючи про розмову з Літелом. Ми з ним про це детально не говорили. Він готується до публікації своєї наступної книги, в якій в тому числі розповідається про воєнні злочини в Бучі. І я дуже сподіваюся, що вона вийде українською мовою в першу чергу і першою справою вийде в Україні.
Я не чула розмову, дуже хочу її послухати, але я здогадуюсь про одну тему, яка не могла винирнути. Я хочу, щоб ти там теж пояснила, про що буде ця розмова. Але ми часто говоримо, що російська війна стала можливою через безкарність росіян, зокрема там в Сирії, в Чечні. Частіше Сирія нам зрозуміла, про Чечню ми насправді не так багато знаємо. Через вік, через те, що це було далеко, і дуже багато всього сталося в Чечні. Але Джонатан ще говорить багато про байдужість і те, що зробило не так російське суспільство. Мене дуже зачепила ця його думка, про яку він пише в статтях, які, зокрема, перекладаються і російською, які він скеровує, так розумію, для своїх колишніх або друзів, або знайомих.
Так, справді, він минулого року зробив навіть такий відкритий публічний заклик, звернення до своїх російських колишніх чи теперішніх знайомих, російських лібералів, російської інтелігенції, щоб прийшов час їм, ну, я зараз перефразовую, звісно, але влаштувати, бо вийти, так би мовити, метафорично чи не метафорично, на свій Майдан. Він сам в цій розмові сказав, що це була трошки наївна думка. Це були перші тижні війни, великої і вторгнення, і він емоційно відреагував на це і звернувся таким чином до росіян. Мені не хотілося, щоб ця розмова фокусувалася на росіянах і на тому, що робити росіянам, але це неминуча розмова, неминуче питання, тому що те, що сталося в Чечні, сталося в тому числі через реакцію і через те, як з цим жило російське громадянське суспільство, як висвітлювалася війна в російських медіа. Ми зараз не говоримо про «Нову газету» або там «Ехо Москви», такі, скажімо, скажімо, в порівнянні з великими російськими медіа, такі, можна сказати, бульбашкові навіть, да, медіаресурси. І ми дійсно з ним про це говорили, про відповідальність російської інтелігенції за те, що Росія проковтнула воєнні злочини в Чечні. Можливо, ймовірно, за те, що ми тепер спостерігаємо другий цикл цих воєнних злочинів. Ми також про це говорили. Але, звісно, мені також було цікаво почути, що він думає про Захід, про те, що робити з Росією Заходу. Він також, крім заклику до російської інтелігенції, він публікував не раз заклик до Заходу, до посилених санкцій, до того, щоб дітей, близьких, наближених до Росії режиму виключали там з університетів, ізолювали від західного світу. Водночас, теж такий маленький спойлер, да, до цієї розмови, він вважає, що багато росіян талановитих, працьовитих, в тому числі дуже добре освічених, наприклад, айтішників, які виїхали на Захід, їм краще лежатися там, щоб не стати ресурсом для Росії всередині країни і не слугувати не лише там гарматним м'ясом, але й не слугувати, в першу чергу, інтелектуальним ресурсом для цього страшного режиму. Ну, власне, про багато речей ми говоримо, в тому числі і про плівки Бабіцького, я його запитала, і про самого Бабіцького. Ми поговорили і про Сирію, знову ж таки, він був там, так, він бачив на власні очі, перш ніж в кампанію вступили активно росіяни, російська авіація, він бачив, що відбувається в першу чергу на рівні людей. Мені здається, розмова вийшла цікава, і я дуже сподіваюся, що вона зайде, так би мовити, нашим слухачам.
Тому пропоную послухати розмову Ліни Карякіної з письменником, журналістом і просто надзвичайно цікавою людиною для світу Джонатаном Літелом.
Jonathan, thanks so much for doing.
Джонатане, дякую вам за можливість поговорити, а також за вашу допомогу з моїм фільмом про Маріуполь, Алєпо та Грозний. Про це ми окремо поговоримо потім. Я хотіла би почати з питання, яке може зараз здатись недоречним, але я думаю про це досить часто. Ви знаєте, якою є Росія. Ви бачили, що Росія робить у Чечні, в Сирії. Ви так само стежили за подіями в Грузії. Незадовго до вторгнення ви побували в Україні. Чи очікували ви, що й тут може статися щось подібне?
Це складне питання. Зрозуміло, що я не мав якоїсь особливої інформації на додачу до тієї, яка була в медіа. Проте я дуже серйозно сприймав попередження від Америки, бо те, як вони говорили про загрози, починаючи з жовтня 2021 року, було для них нетиповим. Було там щось таке, що змусило мене подумати. Це серйозно. Це не пропаганда, не гра. Вони дійсно мали конкретну інформацію. І з кожним місяцем попередження ставали все більш конкретними і деталізованими. І я почав схилятися до думки, що це може статися. Можливо, через те, що я справді працював у Грузії, бачив діяльність росіян у Чечні, я не бачив їх у Сирії, оскільки був там до того, як вони приєдналися до тієї війни. Проте я завжди припускав, що поведінка росіян у цих конфліктах була такою жорстокою лише щодо іноземців, щодо людей, яких вони обзивали чорножопими, арабами, мусульманами тощо, неповноцінними, яких можна принижувати, катувати, вбивати без особливих проблем. Я припускав, що зі своїми так званими братами-слов'янами вони мали поводитися трохи краще. Проте, як ми дуже швидко побачили після їхнього вторгнення в Україну, це припущення було невірним. З полоненими українськими цивільними та військовими вони поводилися так само, як і перед тим із сирійцями, грузинами, чеченцями. Рівень варварства, який вони проявили щодо свого близького сусіда, про якого весь їхній пропагандистський апарат постійно каже, що це їхні брати і сестри, що це втрачена частина їхньої власної культури. Ось цей рівень був несподіваним. Але якщо аналітично поглянути на все це і звернути увагу на поведінку росіян усередині країни і ставлення один до одного, все це дивує менше. Адже навіть якщо у своєму суспільстві вони практикують такий рівень насильства і жорстокості щодо власних громадян, то чому б їм не робити це із іноземцями? Це те, що властиве сучасному російському суспільству. Ось цей рівень насильства, який пронизує всі його верстви. І коли вони вступають у війну проти будь-кого, це переростає в найжахливіші форми.
Про це в мене теж було питання. Ви бачили, що вони робили з цивільними в Чечні. Як ви вважаєте, це діяльність за наказом, це тактика, чи це просто їхня суть?
Я думаю, і те, і інше. Це працює на всіх рівнях. Десь це здебільшого рішення, яке надходить від керівників. Наприклад, коли вирішується провести зачистку, командир не обов'язково дає чітку інструкцію. Він просто каже «зачистка». І всі підлеглі знають, що це означає. Знають, що вони будуть вбивати людей, катувати їх, брати в полон і так далі. Бо це відповідає підходу, за яким вони все роблять. У деяких моїх текстах і в щойно завершеній книзі, де є чимало про Бучу, я використовую інформацію або від російських полонених, або з перехоплених розмов по раціях і телефонах. Іноді там чітко було чути, що командири казали, наприклад, «пішли погвалтуємо цивільних», «ходімо вб'ємо кількох цивільних». Тобто чималу частину цього скоїли за командою. А десь це може бути суто ініціатива солдат, бо така система управління і такі правила створюють середовище, в якому злочини схвалюються. І передбачається, що солдати можуть красти все, що їм приглянулося. Якщо виникло бажання, можуть гвалтувати. Це просто частина бонусів на додачу до зарплати. Тому і є жахливий рівень суто кримінального насильства, який не став наслідком команди. А це просто солдати напились і втратили контроль над собою, чи просто вирішили порозважатись так, як вони це розуміють. У Бучі є багато прикладів. Я спілкувався з родиною, яка в підвалі свого будинку виявила труп молодої жінки. Росіяни кілька днів тримали її там як секс-рабиню, а потім убили. Я не вважаю, що їм так наказали. Це кілька солдатів просто спіймали дівчину, порозважались і вбили її, бо так це заведено в російській армії. Ну і є чимало прикладів, як п'яні солдати вривались в будинки, аби вкрасти алкоголь, вбивали їхніх мешканців і так далі. Тож це насильство дійсно проявляється на всіх рівнях, від найпростішого солдата до найвищого командування. Бо якщо подивитися на кар'єру такого чоловіка, як Сергій Суровікін, відомого також як м'ясник Алепо, то видно, як в ієрархії командування зростають саме завдяки демонстрації жорстокості. Ось як будують кар'єру в російській армії, ось як отримують кращі посади. Що більш ви жорстокий, руйнівний, ефективний за цими мірками, то вище ви підніметесь. Тож усе там від солдата до командира просочене культурою насильства. Я вважаю, це вбудована якість, практично філософія російської армії, яка є точною протилежністю філософії західних армій, армій країн НАТО, де солдат навчають якомога ретельніше уникати жертв серед цивільних, обмежувати обсяг супутніх втрат. Звісно, вони трапляються, але загальний намір полягає в зменшенні цього не лише з етичних причин, а й з цілком прагматичних міркувань. Бо під час участі в усіх цих війнах із нерегулярними військами американці чи британці дуже добре зрозуміли, що більше цивільних ви вб'єте, то більше людей візьмуть в руки зброю і підуть проти вас. Так ви просто створюєте нових солдатів, нових ворогів із кожним убитим цивільним. Тож вони намагаються мінімізувати цей вид індивідуального насильства, міркуючи прагматично.
Так, але чи не відбувається це в тому числі й тому, що в демократіях армія перебуває під наглядом громадянського суспільства, вільної преси, правозахисників, власне, цілого світу? А безкарність російських солдат, можливо, і є причиною, чому вони роблять це знову і знову, бо ніхто інший в цілому світі не виходив так сухим з води раз за разом, як вони. Ніхто не притягав росіян до відповідальності. Чи це не причина такої їхньої поведінки тепер? Власне, таким чином я хочу перейти до мого наступного питання про російське громадянське суспільство. Ви дружили з багатьма російськими незалежними журналістами, так званими ліберальними активістами, опозиціонерами. В Україні їх часто називають російськими лібералами або ж хорошими росіянами. Ця фраза практично стала мемом. Чи вважаєте ви, що після війни в Чечні ці росіяни зробили щось не так? Адже влада і військові змогли уникнути покарання за все, що там відбувалось. І тепер російське керівництво вчергове робить це в Україні, бо воно ніколи не мало відповідати ні перед ким, включно зі своєю російською пресою, громадянським суспільством, які існували на той момент.
Це дуже складне питання, і відповідати на нього треба залежно від періоду, про який йдеться. Під час Першої Чеченської війни антивоєнний рух громадянського суспільства був дуже активним. Наприклад, були демонстрації проти війни, які кілька разів проводив Німцов. На деяких із них збирався буквально мільйон людей. Телеканал НТВ теж активно критикував війну і постійно транслював красномовні кадри, критикуючи уряд і армію. Ясна річ, що уряд і армія сприймали це на кшталт «кляті цивільні заважають нам належно робити свою роботу. І якщо ми програємо війну, то це буде їхня провина». До речі, схожим чином багато американських військових і чиновників ставились до війни у В'єтнамі. Мовляв, причиною їхньої поразки у В'єтнамі була критика з боку американських громадянського суспільства та преси. І вони зробили все можливе, аби втримати інформаційне поле під контролем в часи Афганістану і Іраку, наступних воєн, які вони вели. Аби бути певними, що таке більше не повториться. Так що ця поведінка не є винятково російська. Це типова для більшості армій, навіть української. Навіть зараз, до слова, ваш уряд суворо контролює пресу і те, що саме преса може повідомляти. Це відбувається не лише зі стратегічних причин, але й щоб контролювати загальний інформаційний фон. Але повернемось до росіян, про яких ми говорили. Так, за часів Першої Чеченської війни був певний рівень громадянського протесту, який відчутно підірвав ефективність бойових дій та сприяв поразці російської армії в 1996 році. І очевидно, що коли вони почали Другу Чеченську війну, вже за влади Путіна, то потурбувались, що такого не повториться. Однією з перших речей, яку зробив Путін, прийшовши до влади, це взяв під контроль телебачення. Він відібрав телеканал НТВ у олігархів Володимира Гусинського і Бориса Березовського. Так влада забезпечила ситуацію, за якою вона контролюватиме подачу інформації, принаймні, на рівні телебачення. Такими медіа, як «Нова газета» чи «Ехо Москви», вони тоді ще не переймались, бо їх читали чи слухали так мало людей, що це не мало значення. Але загальний наратив, тобто що вся країна отримала в якості новин, влада взяла під контроль досить швидко. І тому на початку Другої Чеченської війни в суспільстві було більше пасивності. На це вплинуло і те, що багато людей справді вірили, що чеченці скоїли ці теракти в Москві, коли у вересні 1999 року відбувались підриви житлових будинків. Очевидно, деякі люди не вважають, що це чеченці. Хтось переконаний, що це була провокація ФСБ. Але більшість росіян прийняли версію, що це справа рук чеченців. Що це вони вбивали російських громадян у Москві та інших місцях. І це також сприяло, скажімо так, ідеї необхідності війни. І ця ситуація вже сильно відрізнялась від тієї, яка була в Першій Чеченській війні. Правозахисники, активісти з «Меморіалу», активісти «Нової газети», наприклад, Анна Політковська, залишались дуже активними і критичними, доки вони були живі та могли працювати. Когось, починаючи з Анни, за це потім убили. Але це правда, що в ширших колах, скажімо, московської інтелігенції під час Другої війни відчувалась апатія. Я не можу порівняти це з тим, що було під час Першої Чеченської війни, бо тоді я був лише в Чечні. Москву ж тоді я ще не відвідував і з тамтешніми людьми не спілкувався.
В одному з ваших текстів ви згадуєте про вечірки, де ви...
Це була друга війна, початок Другої Чеченської війни.
Так, добре. І деякі з ваших друзів тоді казали, припиніть надокучати нам своєю Чечнею. Ви відповідали, це не моя Чечня, це ваша Чечня.
Саме так. У російському суспільстві тоді вже розвивалася велика апатія, викликом став Путін, викликом стала війна. Тоді панувала ідея, мовляв, давайте просто заробляти гроші. Не звертати увагу на все інше і бути щасливим. До цього спонукав і режим. І продовжує робити це зараз. Навіть тепер з війною в Україні вони все ще намагаються зробити так, аби московська інтелігенція могла зависати в парку Горького з кріслами-мішками, безкоштовним вайфаєм, відпочивати там зі своїми дітьми, пити пиво і ігнорувати все, що відбувається. Це була їхня стратегія з того часу, як Путін прийшов до влади, аби люди просто не переймалися тим, що відбувається.
А як щодо Криму? Хіба через нього люди не просто не переймаються, а і цілковито приймають, підтримують те, що відбувається? Можливо, навіть частина російських лібералів.
Абсолютно точно. Я не був тоді в Росії, тому особистого розуміння тонкощів цієї підтримки не маю. Ми бачили, що існувала масштабна загальна підтримка анексії Криму, попри всю її незаконність. Єдиний випадок, про який я знаю особисто, це один з моїх видавців. Ми в Західній Європі вважали б його за людину правих поглядів, хоча в Росії цей термін нічого особливого не означає. Але він був дуже за анексію Криму і Донбасу. Мав чимало ентузіазмів щодо всього цього. Втім, це єдиний приклад, який я знаю особисто. Більшість із моїх російських друзів на це особливої уваги не звертали. При цьому, коли я кажу «мої друзі», то маю на увазі звичайних пересічних друзів, не правозахисників. Люди ж із правозахисної та активістської спільноти були в шоці. Однак це настільки незначний відсоток населення, і, зокрема, інтелігенції, що їх голос дійсно важив мало. Але так, звісно ж, ми всі бачили, який у суспільстві був величезний підйом підтримки Путіна. Масовий ентузіазм. Крим наш і так далі. Це все було дуже сильним у суспільстві.
Ми дійсно хочемо зрозуміти, що російське громадянське суспільство могло би зараз зробити у своїй країні. Мені складно уявити, як ми можемо перемогти Росію без будь-якого руху всередині Росії. Свого часу ви оприлюднили звернення до російської опозиції, до лібералів, що вони мають влаштувати власний Майдан чи щось подібне. Чи це взагалі можливо, на вашу думку? Знаючи, що відбувається в Росії зараз, скільки росіян виїхало, з усіма арештами та всією авторитарною машиною, чи взагалі це може статись?
Чесно кажучи, ні. Я писав цей текст на другий тиждень війни. Я тоді був досить схвильований і насправді наївний. Навіть тоді мені варто було зрозуміти, що нічого подібного ніколи не відбудеться. Путін системно і продумано руйнував російське громадянське суспільство. Воно роз'єднане. Небезпечні для влади постаті і голоси відправлено до тюрми. Більшість виїхали з країни. І кілька людей лишилися, але вони ізольовані та можуть робити лише точкові дії. Як, наприклад, мій дуже близький друг Олег Орлов. Він один зі старших лідерів меморіалу. Зараз його судять за порушення всіх можливих законів. Він виходить з одиночними пікетами на Червону площу і розгортає плакати із надписами «1945 – Росія переможе з фашизму» і «2023 – Росія завойована фашизмом». Ось такі речі, дуже сміливі, які доведуть його до тюрми. Але він один. Тобто росіяни не можуть навіть виходити на протести подвоє, оскільки це заборонено. Словом, режим Путіна надзвичайно успішний. Згадайте, колись у 2011-2012 роках вони дуже боялися інтелігенції, натовпів, Болотної площі, де збиралися масові опозиційні мітинги. Вони створили політичну організацію «Наші», щоб буквально фізично протистояти їм на вулицях, готуючись до можливого сценарію на кшталт Майдану, коли російські діти вийшли б на вулиці з протестами. Так що вони боялися подібного сценарію. І тепер він абсолютно неможливий. Найкраще, чого ми можемо очікувати зараз, це локальні протести або, можливо, народні повстання в регіонах, які були б пов'язані з істотним зростанням вартості життя, цін на базові продукти харчування або новою масовою мобілізацією, яка особливо зачепила б периферійні регіони. Це могло б спричинити протести на місцях. Але, знову ж таки, їх на цьому рівні і зупинять, бо вони ніколи не розростуться настільки, що люди могли б об'єднатися і співпрацювати, оскільки нікому очолити цей процес, немає нікого для його координації. Режим Путіна зробив максимально можливе, щоб не лишилось нікого, хто був би на це здатним. На кшталт людей Навального, вони у вигнанні або в тюрмі, так що буквально нікого не лишилося.
У своєму тексті ви звертались не лише до росіян, ви також просили Захід робити певні речі, наприклад, продовжити накладати санкції проти російського уряду та їхніх дітей і родин. Ви вважаєте, що це було так само наївно, чи на певному етапі таки спрацювало? Як ви ставитесь до тактики тиску на російську еліту за межами Росії?
Ні, я це не вважаю наївним взагалі. Як на мене, це дуже ефективна тактика. Основна проблема в тому, що її застосовують набагато менше, ніж це можливо. Санкції наклали на сотні урядовців та їхні родини, але мали накласти на тисячі насправді. Так що персональні санкції мають бути настільки поширені, наскільки можливо. Вся адміністрація російського президента повинна бути під санкціями. Вся Дума і всі, хто працюють в Думі. Ці санкції мали б зачіпати всю путінську еліту. Я це дуже підтримую. Але є чимало способів обійти санкційні механізми. В Європі недавно дізналися, що ми все ще купуємо газ із Росії, що є цілковитим неподобством. Йдеться про скраплений газ. Той, що постачається по трубах, ми вже не купуємо, але досі купуємо скраплений. Тож ми не робимо практично нічого, щоб закрити санкційні дірки в третіх країнах, які є членами НАТО. Туреччина досі постачає Росії різноманітні заборонені товари. А загалом, я вважаю, що чим сильніший санкційний тиск на російську економіку, тим краще.
А як щодо російської культури та присутності Росії в цивілізованому світі? Різноманітні фестивалі фільмів, літератури, образотворчого мистецтва і місце росіян у цій сфері. Чи потрібно це переглядати? Напевно, ви бачили, як на все це реагують українці. Чимало українців відмовляються брати участь у заходах разом із росіянами, що абсолютно зрозуміло. Як до цього ставитесь ви?
Я можу це зрозуміти. Ви знаєте, особисто в мене немає менталітету поліцейського, і я не вважаю, що це моя справа. Визначати, хто хороший, хто поганий, кому робити і не робити, коли це стосується окремих осіб. Я думаю, що в контексті культури фільтр має бути дуже простим. Якщо люди не підтримують війну, не підтримують російський режим, а є його противниками, їм варто дозволити продовжувати працювати. Якщо ж вони стоять на боці режиму і підтримують війну, або мовчать щодо неї, їм не має бути дозволено працювати на Заході. Ось такий простий критерій. У мене немає проблеми із митцями, які залишили Росію, публічно виступили проти війни. Їм можна дозволити продовжувати свою роботу на Заході. І, як на мене, це нормально. А поза сферою культури, набагато важливішим, і тут ми повертаємось до попередньої теми, є питання відмови Росії в доступі до стратегічних ресурсів. Культура – це м'яка сила, але це дуже-дуже маленька частина стратегічних ресурсів. І Росія змагання в м'якій силі вже повністю програла. Так що я б сказав, що позиція російської пропаганди «це не ми» через санкції має на війну незначний вплив. А от що впливає набагато сильніше – це людські ресурси. Я просто наведу один приклад. IT-працівники. Після початку повномасштабної війни, а потім ще через мобілізацію минулого вересня, Росію залишили близько 120 тисяч IT-працівників. Це величезна кількість добре підготовлених, висококваліфікованих людей. Багато хто з них не обов'язково гарні люди з принциповою антивоєнною позицією. І чимала їх частина просто боялися призову і відправки на фронт. Але об'єктивно ці люди – ресурс для Росії. Якщо вони перебувають на її території, то вони сприяють російській військовій силі на всіх рівнях. Вони працюють для оборонних підприємств, у галузях, які сприяють оборонній промисловості. Вони працюють у банках, які сприяють оборонній промисловості. Як на мене, це важливо, щоб таким людям дозволяли залишитися в Європі. Навіть якщо вони залишили країну не через свою позицію. Їм треба дати можливість залишитися просто тому, що вони є ресурсом для російської держави. І, на жаль, оскільки Захід не надав багатьом із цих людей візи, чимало хто з них повернувся. Можливо, близько 80 тисяч людей повернулися. І фактично це ми повернули цих людей до Росії, щоб допомогти їй у військовій силі, відмовившись приймати їх на Заході. Я вважаю це помилкою, бо нам треба мислити дуже прагматично і цинічно щодо того, що ми можемо зробити, щоб обмежити ресурси для російської воєнної машини. А люди – це ресурс, дуже важливий.
Говорячи прагматично, їх теж можуть мобілізувати. Чоловіків, я маю на увазі.
Так, але для Росії вони набагато цінніші як IT-спеціалісти, ніж, скажімо, як гарматне м'ясо під Бахмутом. Росії передовсім потрібні програмісти для їхніх безпілотників і для їхніх всіх систем. Відправляючи цих людей назад, ми даруємо цей ресурс режиму назад. Як на мене, це справжня прикрість. Ми мали б подумати про такі речі. І IT – це лише один приклад. Є багато інших галузей, де можна навести схожі аргументи.
Повертаючись до теми Чечні та Сирії, я цьогоріч спілкувалася з багатьма сирійцями та чеченцями, Чимало хто з них вважає, що теперішні події в Україні – це момент в історії, коли може повернутись інтерес і до подій в їхніх країнах. Та що це можна використати як шанс, що це надія на справедливість для деяких чеченців та сирійців. Не знаю, чи це спрацює з юридичної точки зору, але як думаєте ви? Після того, що ви бачили у Чечні, в Сирії, в Грузії, чи ви вважаєте, що пошуки справедливості за те, що росіяни зробили в Україні, може також привести до відповідальності таких, як Суровікін, наприклад, за те, що вони зробили в інших країнах, зокрема в Чечні та Сирії?
Чесно кажучи, я сумніваюсь. Я песимістичний щодо цього. Захід збайдужів до Чечні. Захід повністю втратив інтерес до Сирії. Не думаю, що вони найближчим часом заново відкриють усі ці досьє. Були постійні спроби досягати справедливості, особливо в справах Сирії, через механізми універсального судочинства. Таким чином, деяких сирійських катів і вбивць було заарештовано і притягнено до суду в Німеччині та Франції. Я вважаю, що це дуже добре. Але все це люди низької ланки, полковники в кращому випадку. Через якісь особливості функціонування юридичних механізмів Міжнародний кримінальний суд розглядати справу Сирії не може. Росія заблокувала це питання в Радбезі ООН. Тож ніякого повноцінного судового процесу не буде. Не існує жодної ініціативи зі створення спеціального судочинства. Навіть менше ініціатив, ніж є в Україні. І ми бачимо, наскільки складно отримати ідею спеціального судочинства для України. Тож у випадку Сирії ми можемо забути про це. Словом, я досить песимістичний у цьому питанні. Сподіваюсь, одного дня режим Башара Асада зазнає краху, і на місцевому рівні будуть дуже суворі форми правосуддя. Швидше за все, вони не дуже нагадуватимуть правосуддя так, як ми його собі уявляємо. Але це може трохи втішити жертв.
Щодо Чечні, чи є хто-небудь у світі, хто вступиться за цих людей та за те, що сталося з ними?
Тема Чечні закрита. Чечня забута, вона вже в минулому. Особливо відколи Росія змогла переманити більшість із залишків живих полковників і перетворити їх на бойовиків. Всі вони тепер є частиною режиму Рамзана Кадирова. Отже, перейшли на бік зла, а інші померли. Так що, справді, не залишилось нікого, хто б вимагав справедливості та відповідальності за те, що було скоєно у двох війнах. Я думаю, що в найкращому випадку у Чечні після смерті Путіна буде третя чеченська війна. Можливо, навіть жорстокіша за дві попередні. Тоді подивимось.
Через що Путін став успішним у Чечні?
Путін був успішним, оскільки змінив стратегію. У першій війні вони використовували стару комуністичну стратегію з перетягування на свій бік частини місцевої еліти. Але вони обрали неправильних людей. Вони поставили на колишнього комуністичного лідера Доку Завгаєва, який був у Чечні головою компартії партії до 91-го року. Вони працювали через мережу суфіїв Накшбандія, тому що так вони вже робили в Дагестані і вважали, що ця релігійна мережа є надійнішою. Більшість повстанців були пов'язані з течією Кадірія, іншою великою групою суфіїв. В Чечні є прихильники Накшбандія та є прихильники шейха Аль-Кадіра. Тож росіяни намагалися створити ситуацію на кшталт громадянської війни, де з одного боку були проросійські бійці Накшбанді, а з іншого боку – повстанці, прихильники до Кадирії. У другій війні Путін, хоча впевнений, що це не його особиста ідея, це була велика частина аналізу від Російської академії наук, таких людей як Тренін і, звісно ж, Соколов. Путін виходив зі стратегії, яка отримала назву «чеченізація». Насправді чеченізацією виявилась не більш ніж підтримка інших чеченців, ніж у першій війні. Вони просто вирішили підтримувати повстанців і колишніх повстанців, спробувати переманити їх на свій бік. Росіяни вирішили співпрацювати з батьком Кадирова Ахматом Хаджі. Він через всі свої конфлікти із так званими вахабітами і те, що він сприймав як слабкість президента Чеченської республіки Ічкерія Аслана Масхадова у боротьбі з вахабітами, був дуже-дуже розлючений на весь національний повстанський рух. Тому він погодився перейти на бік Росії. Я трохи знав Ахмеда Хаджі як працівник гуманітарної місії. Він був нашою контактною особою як голова місцевої адміністрації. Тож ми мали з ним зустрічі, обговорення. На мою думку, він вважав себе патріотом, тим, хто робив все, щоб врятувати Чечню та чеченський народ від повного знищення. Перейшовши на інший бік, він захищав свій народ. Я думаю, що саме так він сприймав усе, коли вирішив перейти на бік Росії. І безумовно, це було те, що він казав багатьом польовим командирам, яких він привів із собою. Так що росіяни повністю змінили стратегію. Вони пішли на переманювання повстанців і кадирівців, муфтіїв суфійських спільнот. І це те, що спрацювало, оскільки представляло більшість із тих, з чого складався чеченський повстанський рух.
Так, спершу створити загрозу повного знищення, а потім переманювати і примушувати людей зробити цей вибір. Можливо, це теж частина тактики?
Можливо, але я думаю, що вони також в якийсь момент змінили стратегію. Вони ж пішли на чеченізацію лише у 2001 році, після того, як уже півтора роки вели війну і нічого не досягали. На місцях у них були конкретні воєнні перемоги, але повстанський рух все одно існував і нападав на них. І росіяни зрозуміли, що так триватиме без кінця. Тож об'єднання з деякими з їхніх противників було значною зміною стратегії. Звісно, вони не очікували, що батька Рамзана Кадирова так швидко уб'ють. А потім, не знаю, чи пам'ятаєте ви, але була трирічна перерва, оскільки, коли його батька вбили, Рамзан іще був занадто молодий, щоб стати президентом. Тож був чоловік, який протягом 3 років займав посаду керівника Чечні, поки Рамзан не досяг 30 років. І тоді вже він, здається, у 2006-му став президентом. Є й багато інших складових російської стратегії, які мені дуже цікаві. Я згадував їх іще в 2009 році в своїй книжці. Це не була просто політична чеченізація, не просто переманювання повстанських командирів і їхніх бійців. Ішлося також про заміну способу функціонування чеченського суспільства. І я не знаю, де росіяни отримали аналітику належної якості, щоб зрозуміти це і втілити. Але я дійсно бачив, що це спрацювало. Росіяни свідомо взяли курс на підрив того, що робить чеченців чеченцями. Чеченське суспільство надзвичайно архаїчне. Воно жило у відповідності із дуже-дуже старими правилами і нормами поведінку. Деякі з них можуть бути абсолютно неприйнятними, як, наприклад, ставлення до жінок. Але ці норми забезпечують дуже стійкий каркас того, як функціонує це суспільство. Це допомогло суспільству чинити опір російському тиску протягом століть. Адже по факту Росія та Чечня воювали 1,5 століття. Частину молоді вигнали з Чечні через війну. Частина росла в таборах біженців, часто втративши батька чи старших братів, тобто чоловіків, які передають усі ці цінності. І вони почали заповнювати це тим, що я назвав би неотрадиціоналістською, якоюсь фальшивою чеченськістю.
Із псевдофігурою батька.
З псевдофігурою батька, з усім дуже радянським задухом, всіма цими традиційними шоу, піснями і танцями. Але також робота велась і на набагато більш фундаментальному рівні, через муфтіїв, через суфійські вірди.
Тобто, фактично, через фізичне руйнування сімей, вбивство частини сім'ї, відділення частини...
Ні, це було не так. Батьків та братів убивали через те, що вони були бійцями. Їх убивали в ході війни. Так трапляється. Я маю на увазі, скоріше, навчання молодих людей новим правилам, новим способам поведінки, які відрізнялися від старих чеченських цінностей. Старі чеченські цінності в багатьох випадках просто зникли. Вони створили синкретизм ісламізму, з яким під виглядом вахабізму боролися. Фактично, вони зробили чеченський іслам значною мірою ісламістським. Я побачив це дуже чітко, коли ходив до мечеті у 2009 році та побачив, як чеченці молилися. Росіяни включили в традиційну чеченську релігійність багато ісламістських, не ісламських, а ісламістських цінностей.
Яких чеченці раніше не мали?
Що вони раніше ніколи не практикували, тому що ісламізм і суфізм абсолютно протилежні. Якось росіяни зуміли заразити чеченський суфізм ісламізмом, зробити його набагато радикальнішим. І водночас представити все це як частину великої Російської імперії. І весь цей дискурс про славетних росіян, які намагались насадити і у вас, цю дуже перекручену історію. І ще чеченцям насадили набагато консервативніший підхід до жінок, ніж раніше. Наприклад, коли я вперше приїхав до Грозного в 96-му році, жінки носили спідниці, прозорі блузи. Крізь прозорі тканини можна було побачити бюстгальтери з мережева.
Вони ходили до університетів.
Вони ходили до університетів, більшість із них, водили автомобілі. Більшість чеченських жінок мали непокрите волосся. Але до 2009 року вони перейшли до повністю закритого суцільного одягу з хустками на головах. І їх стали обстрілювати пейнтбольними кулями, якщо вони цього не робили. Це мене зовсім приголомшило, що Рамзан створив цю поліцію моралі, яка патрулювала Чечню, щоб контролювати поведінку жінок та їхній одяг.
Як в Ірані.
як в Ірані. Але це особливо шокує в Чечні, оскільки однією з головних цінностей чеченського суспільства є те, що лише сім'ї мають право регулювати поведінку своїх членів. Це абсолютно заборонено людям, які не є частиною сім'ї, приходити та розповідати жінці, як себе поводити. За таку образу можуть навіть вбити. І так усе працювало ще в 90-х роках, коли я був у Чечні. Колись вважалось нормальним, що якщо чеченський чоловік побачив жінку, яку вважав непристойно одягненою, він мав би ввічливо запитати її, хто її батько. А тоді йти до батька і говорити з ним, казати: «Слухай, я бачив твою доньку, яка була вдягнена так і так, чи поводилась так і так. Я вважаю, що це неправильно і пропоную вам щось із цим зробити». А батько міг відповісти: «Ти правий, я щось із цим зроблю», або ж: «Відчепись, це не твоя справа, це моя донька». Але право обирати було за сім'єю. Створивши поліцію моралі, Рамзан грубо порушив цю норму і надав право уряду втручатися в те, що доти було лише справою сім'ї. У цей спосіб вони інтегрувались у кожну родину. І для мене це дуже чіткий приклад цього руйнування, про яке я намагаюся говорити, і це дуже складна тема. Складна вона, зокрема, тому, що немає ніяких досліджень. Немає наукових досліджень з цього приводу. Це природно. Антропологи не працювали над цим, тож ідеться більше про враження, які виникають від проведення часу там. Але, думаю, я бачив цей процес досить виразно. І, як на мене, росіяни прорахували його досить точно. Я думаю, чи той факт, що Сурков наполовину чеченець, має щось спільне з цим. Можливо, він достатньо добре розумів чеченське суспільство, щоб обдумано впроваджувати ці рішення. Але це лише припущення. Чіткої інформації щодо цього я не маю.
Завдяки вам я мала чудову можливість подивитися справді цікаві відео російського журналіста Андрія Бабицького, який протягом багатьох років працював для Радіо Свобода в Чечні. А потім підтримав анексію Криму, так звану Новоросію та всю цю пропагандистську дурню, яку пропонував Путін. 2 роки тому він помер, якщо я не помиляюся, в тимчасово окупованому Донецьку. Я хотіла б дуже коротко поговорити з вами про цю людину та цей випадок, бо чеченці дуже йому довіряли. Він дійсно писав блискучі журналістські матеріали з Чечні, часом будучи єдиним голосом, як із певних місць, куди ніхто не міг потрапити, так і певних людей. Чому це сталося, як ви вважаєте? Можливо, ви знали його доволі близько, ви маєте припущення, що сталося в його голові, чи мається щось спільне з тим, чому решта або ж деякі інші російські ліберали підтримали анексію Криму? Можливо, це про імперіалізм? Що ви думаєте з цього приводу?
У мене немає відповіді на ваше питання, оскільки після того, як він переїхав на Донбас, у Донецьк, я Андрія не бачив і обговорювати це з ним не міг. Бабицький був тим, кого в 90-х роках ми всі надзвичайно поважали. Ми були в захваті від нього, від його мужності, від того, наскільки далеко він був готовий зайти, щоб отримати відео, інформацію чи новини. Він був абсолютно безстрашним. Робив речі, які були абсолютно божевільними в сенсі фізичної відваги, що часто приводило його до проблем. Під час Другої чеченської війни Бабицького заарештували, катували в фільтраційному таборі, віддали проросійським чеченцям, майже вбили. Я маю на увазі, різні історії були, і я познайомився з ним уже після всього цього. Ми стали друзями, настільки хорошими, що він довірив мені повну копію свого архіву, якою я поділився з вами. Доволі довго я був його близьким другом. Я відвідував його в Празі, він мене в Барселоні. Це була приблизно середина 2000-х, вже після того, як він припинив працювати в Чечні. Хоча у 2005 році він повернувся, щоб взяти інтерв'ю Шаміля Басаєва після Беслану. І це також був абсолютно неймовірний репортаж. І, як ви сказали, чеченці дуже йому довіряли. Він викликав серед них безмежне захоплення. Що сталося між 2005 і 2014 роком, я не знаю. Ми перестали бачитися, він переїхав до Донецька, я ніколи не контактував з ним. У мене є гіпотези, але це мої особисті гіпотези, і вони не мають підґрунтя. Тому я не вважаю за потрібне ними ділитися. Не думаю, що можна прирівняти справу Андрія до історії всієї російської інтелігенції. Андрій був дуже незвичайною людиною, незвичайного походження. Він приїхав із Таджикистану, мав таджицького батька, походив із змішаної родини.
Це була виняткова людина, абсолютно не схожа на, скажімо, Анну Політковську, яка була типовою представницею московської інтелігенції. Дуже сміливою та безмежно відданою справі, але вона була скоріше типовою представницею російської, особливо московської інтелігенції. Андрій же завжди був як з іншої планети. Він був просто не від світу цього. І навіть росіяни, навіть хороші росіяни, які були проти чеченської війни чи критикували її, вважали його надзвичайно дивним, бо він був диваком. Я дуже засмутився, коли Андрій переїхав до Донецька. Просто не міг зрозуміти, чому він раптово змінив позицію на 180 градусів та приєднався до імперії зла. Він боровся з нею протягом усіх цих років. Щось у його голові породило дуже дивні сплави, які я не можу зрозуміти. Можливо, він вирішив, що бідні російськомовні жителі Донбасу утискаються так само, як колись утискачі чеченців. Але я не розумію, як таке могло статися, бо він був розумною людиною, не такою, яка піддавалася б таким дурницям, які транслював режим. Тому я просто не знаю. Просто не знаю.
Я запитала це через враження багатьох українців, що багато російських лібералів, журналістів та правозахисників все ще не схильні сприймати ідею цієї війни, ідею українського опору, як антиімперіалістичну. І момент, коли росіяни зрозуміють, що ця війна – це не тільки і не стільки про режим Путіна, але про Російську імперію, про російське ставлення до України як до своєї колонії, буде переломним моментом. Багато росіян і, зокрема, російських лібералів цього абсолютно не розуміють.
Я не погоджуюся з вами. Думаю, багато з них насправді це розуміють. Наприклад, торік мене запросили до Вільнюса. Це називається Конгресом Вільної Росії, чи якось так. Організували його Ходорковський і Каспаров. Там було близько 300 людей із різних гілок опозиції, окрім прихильників Навального, бо вони не можуть домовитися між собою. І Каспаров сказав дуже чітко: визволення Росії почнеться, коли український прапор майорітиме в Севастополі. Тобто він прямо пов'язав ці події. Росія не буде вільною, поки Україна не переможе у цій війні. Такою була його думка. Я думаю, багатьом із них це зрозуміло і видається правильним.
Так, але разом з тим Ходорковський сказав, що Київ чи Україна – це місце, де він почувається як удома. Бо, власне, наші народи, брати, ми практично один і той самий народ чи щось таке. Точної цитати я не наведу, але сенс був дуже-дуже близький.
Будьмо відвертими. До цієї війни багато українців часто відчували себе вдома у Москві. І багато росіян почувались як удома у Києві. Це просто факт. Я маю купу друзів, які переїжджали в обидва боки, працювали в обох напрямках. Обмін відбувався постійно. Все це було реальністю. Зараз це все зруйнувала війна. Але був і такий факт, такою була реальність. Тому, звісно, багато росіян почувались у Києві дуже комфортно. Їздили Україною так само, як багато українців працювали та робили кар'єру в Росії.
Ви вважаєте, що росіяни справді добре розуміють, чому українці борються? Що ми не стільки проти Путіна, а проти Росії як імперії, спрямованої на відновлення свого порядку?
Я вважаю, що частина, зокрема опозиція, розуміє. Але ви можете просто дивитися на цю історію, як на Росію та Україну. Там було ще така річ, як Радянський Союз, 70 років спільного середовища. І багато цих людей старшого покоління, пан Ходорковський і інші, народжені та виховані в Радянському Союзі. Тому поза цією імперською імперією також є залишки радянського менталітету. Коли ви 30 років жили разом в одній країні, то це і відчувається як одна країна. Пізніше ви розумом можете зрозуміти, що насправді деякі частини цієї країни були пригноблені, що були інші моменти. Але ви все ще можете почуватися як вдома. Бо це й був ваш дім протягом значної частини життя. Це те відчуття, через яке пройшли багато людей старшого покоління. А от молодші люди цього не відчули. Наприклад, люди вашого покоління, які ледве знали, що таке Радянський Союз. Ви зростали та жили вже у незалежній Україні, яка була тільки вашою країною. Але вдвічі старші люди мають зовсім інший досвід. Коли Радянський Союз розвалився, мені було вже 24 роки. Якби я був радянською людиною, на той момент я б уже закінчив у Радянському Союзі університет. І був би вже досить сформованою радянською людиною на той момент.
Так, але, знаєте, в Україні багато людей такого ж віку, як і ви, все ще пам'ятають тривалий шлях боротьби проти Радянської імперії, Російської імперії.
Так, але, можливо, це не очевидно для росіян.
Звісно, це не очевидно для росіян. Мабуть, останнє моє запитання, я хочу, щоб ви поміркували над ним. Як ви ставитесь до шансів перемоги над Росією в цій війні? Чим те, що світ робить у боротьбі проти Росії на цей раз, відрізняється від того, що було в часи Чечні та Сирії? І якщо ви маєте надію на перемогу, що дає вам цю надію?
Ну, очевидно, що це абсолютно інша ситуація. Весь західний світ, Європа і Сполучені Штати підтримують Україну не тільки морально, а й досить конкретно, економічно та військово. Великою кількістю грошей та великою кількістю зброї, чого ніколи не траплялося в Чечні, Сирії та Грузії. І у цьому є велика різниця. Бо причина, чому Україна може протистояти російському військово-промисловому комплексу, в тому, що ви маєте ресурси, які вам надають. Шанси на перемогу неможливо передбачити, оскільки вони цілком залежать від продовження цієї підтримки. Якщо підтримка триватиме, я впевнений, що Україна переможе. Але якщо політична ситуація зміниться, наприклад, в Сполучених Штатах наступного року, і підтримка припиниться, це зробить позицію України більш крихкою та складною. Тому, на жаль, і це дуже сумно визнавати, шанси України на перемогу залежать від зовнішніх факторів, яких Україна не контролює, а саме від політичних подій у Європі та в Сполучених Штатах. Якщо підтримка триватиме на тому рівні, на якому вона надається зараз, я впевнений, що ви зможете прорватися до Чорного моря, ізолювати Крим і послабити становище Росії в Криму та змусити росіян вести переговори на вигідних для України умовах. Якщо ж потік зброї послабне, ситуація стане дуже складною.
Ви думаєте, що це можливо? З яких причин?
Це залежить від того, хто переможе на виборах 2024 року в Сполучених Штатах Америки. Якщо це буде Трамп або інший республіканець-ізоляціоніст, то проблема буде значною. Якщо ж це будуть демократи, то все має бути добре. Так що нам усім треба молитися за перемогу демократів на американських виборах 2024 року.
Я насправді вважаю, що це залежить не лише від зовнішніх факторів, а також і від того, наскільки добре ми воюємо і наскільки ми згуртовані. А також скільки ми робимо. Тому що підтримку отримують ті, хто дійсно веде боротьбу.
Так, але це те, що є вже зараз. Українське суспільство абсолютно згуртоване, абсолютно скоординоване, працює на всіх рівнях від активістів і добровольців до солдатів ЗСУ, щоб колективно протистояти. Але якби у вас не було зброї для цього... Ви ж дуже добре знаєте, що все зводиться до кількості снарядів на день, до кількості куль на день. Усе зводиться до цього. Навіть зараз росіяни вистрілюють 10-20 тисяч снарядів на день проти ваших 3, 4 чи 5 тисяч. Тобто зараз у вас немає стільки снарядів, скільки є у них. І саме тому наступ дуже повільний, бо ви не можете відповідати на їхню вогневу потужність такою ж потужністю. Ви можете вирівняти це за допомогою зброї вищого рівня, яку Захід надає вам. Але в ході війни ця зброя знищується. Нове озброєння має надходити постійно, постійно, постійно. І якщо у вас закінчиться ця зброя, це буде великою проблемою.
Ну, ми все ще сподіваємось на краще. І ми все ще вважаємо, що ми маємо... Знаєте, надія – це не просто якась ідея. Ми повинні працювати для того, щоб ця надія спрацювала. Ми мусимо робити все можливе.
Я вважаю, що Україна, в сенсі ваш уряд, ясно розуміє ці сценарії та намагається урізноманітнити свої джерела закупівель, намагається розвивати власну військову промисловість, наскільки це можливо. Але це процеси, які можуть тривати багато років. Це дуже складно. Так що, як не жахливо це казати, Україна дуже залежить від таких речей, як вибори в Америці. І я думаю, що Путін розраховує на це. Він намагається протриматись до листопада 2024 року, щоб подивитися, хто переможе на американських виборах. І залежно від їх результатів коригуватиме свою стратегію. Це дуже важлива частина його розрахунку. Тобто чеченці мали неймовірну готовність боротися. Ніколи не бачив такої сильної. Але знаєте, що в підсумку змогли зробити 20 тисяч хлопців з автоматами Калашнікова та РПГ проти російської армії? Вони протистояли багато років, але зрештою їх розгромили. Бо якщо у вас немає зброї, відповідній зброї вашого ворога, то отак воно і виходить.
Здається, в одному з ваших текстів ви казали, що Захід бачить, що Путін не досяг запланованого, але він усе ще продовжує боятися його. Ви зараз так вважаєте? Захід боїться ядерної кнопки?
Так, на жаль. Я думаю, що це велика помилка, яку ми всі робимо. І Енн Епплбаум ось нещодавно писала про це в The Atlantic. Вона розповідає про те, як Ілон Маск сполохався через ядерні загрози Росії та відключив Starlink над Кримом. А потім вона вказала на те, що через 2 місяці після того Україна знайшла спосіб атакувати Севастополь без Starlink, підірвала кілька кораблів там у бухті, і ядерної війни не сталося. Тобто очевидно, що Росія блефує. Вони постійно блефують, лякаючи ядерною війною знов і знов. Це дійсно лякає багатьох, тому що росіяни – професіонали в залякуванні людей. Це частина їхньої стратегії.
Ви думаєте, це питання поколінь? Лякаються ті, хто все ще пам'ятає, що таке ядерна зброя?
Можливо, але я думаю, що це також походить від неповного розуміння росіян. У Франції, наприклад, їх знають дуже погано. Макрон постійно говорить про те, що треба вести діалог із Путіним. Зараз він уже мав би зрозуміти, що з цими людьми вести переговори не можна. Ви можете лише погрожувати їм більше, ніж вони погрожують вам. Путін – дуже раціональна людина, яка мислить у категоріях змагання сили і перемоги найсильнішого. Тому якщо ви можете встановити з ним відносини, у яких зможете продемонструвати, що ви сильніший і можете його покарати, він відступить. Якщо ж ви покажете себе слабкими, то він це використає і буде активніше погрожувати, посилювати агресію, випробовуючи вас і постійно шукаючи слабкі місця. Він постійно робить це з Польщею, країнами Балтії, Сполученими Штатами, Францією, Німеччиною. Погрожує, випробовує. І єдиний спосіб протистояти цьому – це робити те, що робить Україна. Тобто боротися з ним і перемагати його самостійно, на землі, на полі, в бою. І говорити «Ні, насправді ми сильніші вас, так що валіть звідси». Він насправді дуже добре розуміє таку мову і реагує на це. Якщо його перемагають на полі бою, він зможе зробити висновки. І він не знищуватиме весь світ через свій марнославний кримський проєкт. Це так не працює.
Сподіваємося, що ваші слова будуть почуті. Я думаю, це ідеальна нота для завершення нашої розмови.
Іншалла, як кажуть у Чечні.
Дякую за цю розмову.
Дякую за ваш час.